Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει το αφιέρωμα που ανοίξαμε χθες στον αείνιστο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Λίγα χρόνια πριν εξεμέτρησε το ΖΙΝ και την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη μια εκδήλωση με αναφορά στη ζωή και το έργο του. Σήμερα θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε με τον Παντελή Τερεζάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε τον αείμνηστο Βασίλη Παπακοσταντίνο εκ του σύνεγγης, μαθήτευσε δίπλα του, συνεργάστηκε με αυτόν, φτάνοντας στο σημείο να εκπονήσει μεταπτυχιακή διατριβή για το συγκεκριμένο πρόσωπο. θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί έχουμε στο μυαλό μας και τους βυζαντινούς ψάλτες της Θεσσαλονίκης, τον Ταλιαδόρο,
τον Καραμάνη,
τον Χρύσανθο φυσικά.
Έτσι, τον και... Θανάσιο Παναγιωτίδη, πολλούς ακόμα.
Βέβαια, τεράστιος Παναγιωτίδης. Εγώ προσπαθώ να δω κάτι άλλο. Πόσο οι μεν επηρέασαν τους δε και πόσο όλο αυτό ήταν μία καθημερινότητα, ένα πράγμα, μία εποχή η οποία πέρασε. Βλέπουμε λόγω χάρη στον Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο και στη λειτουργία του τα έχει καταγράψει, αλλά τα ακούμε και στις ηχογραφήσεις, όπως αυτό συμβαίνει και στον Ταλιαδόρο πολλές φορές και ενίοτε και στον Καραμάνη, τα εναρμονισμένα ισοκρατήματα, η κάθετη αρμονία. Πόσο επηρεάστηκαν αμφότεροι από αυτήν την περιραίουσα ατμόσφαιρα?
Να σας πω, εγώ ήμουν κοντά με τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο, γιατί ο πατέρας μου ήταν ιερεύς για πολλά χρόνια στην Αγία Σοφία και κοιμήθη ως ιερεύς της Αγίας Σοφίας το 2011 και μάλιστα ήταν και συνάδελφός σας, διότι είχε μια εκπομπή με το όνομα Ψαλτική Τέχνη στο κανάλι το 4Ε.
Α, πολύ ωραία.
Λοιπόν, όλοι πραγματικά αγαπούσαν κάποια φορά. Βλέπουμε ότι ο Χρύσανθος, ο Θεοδοσόπουλος, ας πούμε, χρησιμοποιεί πολύ τακτικά αυτό που λέμε απροσδόκητη κατάληξη στο Μέγα Νεαυρατό, έτσι, όταν πέφτουμε στον Πα, κάνει το Σοκράτημα στον Ζώ κλπ. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι αυτό το πράγμα το αγαπούν σαν κάποια ξεχωριστή δραστηριότητα μουσική. Πρέπει να αποδεχτούμε βέβαια ότι δεν είναι καθαρά βυζαντινό μέλος και βέβαια να πούμε ότι τελικά, όπως πολύ σωστά είπατε, επηρεάζεται η μία μεριά από την άλλη, αλληλοαγαπόμενες. Δηλαδή θυμάμαι ότι πάντα ο Βασίλης ο Παπακουσταντίνου μιλούσε με δέος για τον Καραμάνη. Πολλές φορές τώρα, ειδικά εξαιτίας της εργασίας που έχω κάνει, είδα ότι, όχι το είδα τώρα στην εργασία, μου το έλεγε ευθέως, ότι η εναρμόνιση στηρίζεται στο κείμενο, στο μουσικό κείμενο του Αθανασίου Καραμάνη. Πολλές φορές πήγαινε στην Αγία Σοφία διότι θαύμαζε τον τρόπο του Άδυμ του Χαρίλαου Ταλιαδόρου. Και πάρα πολύ τακτικά ήταν και στον Άγιο Δημήτριο, διότι ήταν πολύ φίλοι με τον Χρύσανθο. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη αλληλοεκτίμηση από τους μεν προς τον δε ή προς τους δε. Και από εκεί και ύστερα, βέβαια, είναι αλήθεια ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπήρξε γενικά, όπως ξέρουμε ιστορικά, υπήρξε μια μάλλον διαμάχη ανάμεσα, ας το πούμε χοντρά-χοντρά, σε βυζαντινούς και πολυφωνιστές, για να μην πούμε ευρωπαϊστές, σε άλλα μέρη ίσως. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι πολλές φορές βλέπουμε να εμπλέκεται μια ευρωπαϊκή χοροδία μέσα σε μια ακολουθία όπου μέχρι πριν από λίγο έψαλε ο ψάλτης, μετά από λίγο ξανά αναλαμβάνει ο ψάλτης, και αυτό γίνεται και στη Μητρόπολη και σε άλλες εκκλησίες κλπ. Κλπ. Το συναντούμε.
Oh.
καταλήξω στο γεγονός ότι υπάρχει μια αλληλοκατανόηση χωρίς προβλήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μην διαψευστώ τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα. Να συνεχίσει να υπάρχει.
Νομίζω πως δεν είχαν τίποτα να χωρίσουν. Αγαπούσαν τη μουσική ο καθένας από τη δική του τη σκοπιά και κοιτούσαν να πάρουν ό,τι νομίζαν ο ένας από τον άλλον και να επωφεληθούν και των γνώσεων αμφωτέρων, αλλά κυρίως να δώσουν στο εκκλησίασμα το απόσταγμα του ό,τι καλύτερο υπήρχε εκείνη την εποχή. Και εδώ παρενθετικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τις εκκλησίες της Σμύρνης, που φυσικά συνυπήρχε η Δύση με την Ανατολή, αλλά βεβαίως, γιατί όχι, και στο πρώτο μισό του περασμένου αιώνα το συναντούμε και στην Κωνσταντινούπολη αυτό, με τον Ιωάννη Παλάση και με διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε απόρριψη ούτε αφορισμός για τίποτα. Τουναντίον ήταν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούσαν το λειτουργήμα του ψάλτου και με την μουσική του και τις γνώσεις τους, με τις μουσικές τους γνώσεις, προσπαθούσαν να το κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό τουλάχιστον πιστεύω εγώ.
Σωστά, σωστά. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Και εξάλλου, εάν κάποιος αναπαύεται στον έναν ή στον άλλον τρόπο, μπορεί και έχει τον τρόπο να τον επιλέξει.
Να προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω, γιατί και αυτή η παρένθεση έχει τη σημασία της, αλλά συνακόλουθα με όσα είπαμε. Ιάκωβος Ναυπλιώτης, πατριαρχικά λειτουργικά, αξιονεστή Μάρκου Βασιλείου, το χειρουβικό μάλλον του Ιάκωβου Ναυπλιώτη, το περίφημο το Μινόρε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Ρούλης καταπιάστηκε με αυτά. Ήταν κάτι το οποίο προφανώς υπήρχε στην παράδοση της Θεσσαλονίκης από τον Μπρίγκο, ίσως και λίγο παλαιότερα και εντεύθεν. Και βέβαια δεν τον άφησε, πώς θα πούμε, αδιάφορο όλη αυτή η τρέχουσα παράδοση.
Ναι, να σας πω βέβαια ότι ο Ρούλης δεν ήξερε τίποτε από βυζαντινή μουσική και μάλιστα ήταν μάλλον παθητικά εκκλησιαζόμενος ως προς το θέμα το μουσικό. Ωστόσο βέβαια, επειδή ο Βασίλης είχε το ψαλτήρι του, ο Ρούλης ήταν σχεδόν πάντα δίπλα του. Χωρίς να ξέρει βυζαντινή μουσική, πολλές φορές ο Βασίλης, όπως σε όλους τους χοροδούς που είχε πάνω στο ψαλτήρι του, όπως έδινε κάποιο στίχο, πολύ τακτικά έδινε στο Ρούλη και στίχους, δίκην ρετσιτατίβο όπως θα λέγαμε, τους στίχους αντιφώνων ας πούμε, ή το αποστολικό ανάγνωσμα. Ωστόσο, από εκεί και ύστερα, αυτόν τον θετικότατο ρόλο τον έπαιξε ο Βασίλης. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Βασίλης, δεν ξέρουμε τι ακριβώς λειτουργία ίσως θα μπορούσε να γράψει ο Ρούλης. Νομίζω ότι ο Αντώνης Κοντογεωργίου, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, ήξερε ότι πίσω από το Ρούλη υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. Και αυτός ήταν βέβαια ο Βασίλης, όταν προσπαθούσε και τον πίεζε να γράψει τη λειτουργία. Από εκεί και ύστερα, να πούμε ότι αυτό καθ' αυτό το Άγιος Κύριος Σαββαώθ, που γράφτηκε αργότερα, όπως είπαμε, όταν ήταν στρατιώτης ο Ρούλης, μπορεί ο καθένας να το ακούσει αυτό στις ηχογραφήσεις της Θεία Λειτουργίας, είναι ένα εντελώς ξεχωριστό κομμάτι σε σχέση με τη Θεία Λειτουργία, το οποίο επίσης στηρίζεται σε κάποια βυζαντινά πρότυπα, αλλά έχει μια εντελώς διαφορετικού είδους επεξεργασία. Το Άγιος Κύριος Σαββαώθ, που βέβαια είναι ακριβώς λίγο πριν το Σεϊμνούμεν, είμαστε λίγο πριν δηλαδή την κορύφωση της Θείας Λειτουργίας, τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, ο Ρούλης ο Παπακοσταντίνου, τολμώ να πω επίσης και πάλι, ότι αποχαιρετούσε φεύγοντας με αυτόν τον ύμνο. Είναι δηλαδή κάτι το εντελώς ξεχωριστό ως προς την επεξεργασία του αφενός και ίσως λίγο ξεφεύγει από όλο το υπόλοιπο στυλ της εναρμόνισης.
Το έχουμε ακούσει, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσικό και αυτό θα μπορούσε να γίνει μια ξεχωριστή ανάλυση και να αναφερθούμε εκτενέστερα. Όμως, επιτρέψτε μου λίγο να αναφέρω και άλλα δύο ονόματα, Πολυκράτης Σακελαρίδης, και μέσα από το μεταπτυχιακό σας, το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέρον και για την εκπομπή μας ιδιαίτερα, πόσο επηρεάστηκαν και από αυτή την προγενέστερη πολυφωνική εκκλησιαστική ελληνική παράδοση.
Εννοείται πώς επηρεάστηκε ο Θεόδωρος ή ο Πολυκράτης και ο Σακελαρίδης, πώς επηρεάστηκαν?
Την επίδραση που είχαν στο έργο των Βασίλη και Θεόδωρου.
Παπακοσταντίνου, μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο Μέν Σακελαρίδης υπήρξε ένας εξαιρετικός ψάλτης, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και από άποψη συνθέσεων και από άποψη θέσης. Που τόσα χρόνια ο άνθρωπος έψαλε. Ο Πολυκράτης έκανε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό που είχε προτείνει, ήθελε ουσιαστικά να ελαττώσει λίγο τα προβλήματα που υπήρχαν εκείνο τον καιρό, τα οποία δεν ήταν λίγα, ήταν πάρα πολύ μεγάλα από τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο τάσεις. Ο Πολυκράτης λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε, παιδιά, μην ακουμπάτε τους Βυζαντινούς ύμνους, γράψτε κάτι εκκλησιαστικό με καινούργια μελωδία. Το ίδιο έκανε και ο ίδιος. Ήταν μια πολύ σόφρον άποψη και βέβαια είχε πολύ μεγάλο κύρος. Ο Σακελαρίδης ο ίδιος δεν ξεκίνησε καταρχάς να τετραφωνίζει. Οι μαθητές του άρχισαν, επειδή ο Σακελαρίδης ως δάσκαλος άρχισε να γράφει σε ευρωπαϊκή μουσική ύμνους, κάποιοι το βρήκαν πολύ εύκολο, αφού ήταν γραμμένοι σε ευρωπαϊκή μουσική ύμνη, να ξεκινήσουν την τετραφωνία. Οπότε μετά προχώρησε και ο Σακελαρίδης αυτό. Το θέμα είναι ότι αμφότεροι και ο Σακελαρίδης και ο Πολυκράτης και όλοι της εποχής εκείνης έπεσαν, ας πούμε, τρόπον συνά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είμαι πολύ μικρός για να την πω, αλλά θα τολμήσω, έπεσαν στην παγίδα της ευρωπαϊκής τετραφώνησης.
Ναι.
Έρχεται λίγο αργότερα ο Μιχάλης ο Αδάμης, ο οποίος ήταν ο πρώτος χρονολογικά μελετητής πραγματικά της Βυζαντινής μουσικής, ήταν και ο Σακελαρίδης, αλλά είπαμε ο Σακελαρίδης είχε και τις επιδράσεις τις επτανησιακές, τις οποίες δεν μπόρεσε να αποφύγει, παρόλο που ήταν από εδώ, από τα δικά μας μέρη, από το Λιτόχωρο. Έρχεται λοιπόν ο Μιχάλης ο Αδάμης, ο οποίος αρχίζει και επεξεργάζεται Βυζαντινούς ύμνους, χωρίς όμως να τους πειράζει, με ίσως κορυφαίο έργο τα πάθη του. Παρένθεση. Ο Σακελαρίδης, ο Πολυκράτης προτιμούν πάντα τον πλάγιο τέταρτο ή τον πλάγιο πρώτο, δηλαδή μαζόρε ή μινόρε, να εναρμονίσουν. Έρχεται ο Μιχάλης Αδάμης, ο οποίος μέσα στα πάθη έχει ένα σωρό ύμνους από τη Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία είναι σε δεύτερο ήχο, σε πλάγιο του δευτέρου ήχου, σε βαρύ ήχο, τόσο που δημιουργεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, που πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να τον χαρακτηρίσει ως τετραφωνιστή ή πολυφωνιστή, δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει, με κακοήθεια, δηλαδή εναντιωμένος. Ναι, μεν τετράφωνα, πλην όμως σεβόμενος απόλυτα τον ήχο του κάθε μουσικού κειμένου. Ακριβώς λοιπόν αυτό έρχεται να κάνει τώρα και ο Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος κάνει τη λειτουργία, ξέρουμε το Χριστός γεννάται, ξέρουμε το Αναστάσιος ημέρα που έκανε, νομίζω αυτά είναι και τα μοναδικά έξω από τη λειτουργία Βυζαντινή ύμνη που εναρμόνισε, και στη συνέχεια έρχεται ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, εραστής 100% της Βυζαντινής μουσικής, θεράπων, γιατί ο όρος εραστής μπορεί να ακούγεται και άσχημα, θεράπων λοιπόν της Βυζαντινής μουσικής, ο οποίος εναρμονίζει για κάθε συναυλιακή περίσταση κάποιον ύμνο. Σταθερά λοιπόν έχουμε την Χριστουγεννιάτικη συναυλία που γίνεται κάθε χρόνο. Για κάθε Χριστουγεννιάτικη συναυλία σχεδόν, ας πούμε για κάθε, εναρμονίζει κάποιον καινούριο Βυζαντινό ύμνο. Αυτό το πράγμα βέβαια είναι κάτι το οποίο κάνει πρωτίστως ο θεολόγος Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ως θεολόγος ξέρει ότι θα ανοίξει ένα μηνέο, ξέρει πού θα ψάξει να βρει τώρα, ας πούμε, κάποιοι ύμνοι όπως το Νεηγενές που είναι από την Ενάτη Οδή, το τρίτο τροπάριο, το οποίο ανήκει στο δεξιό χορό. Δεν θα το βρει ο καθένας αυτό το πράγμα, πρέπει να ξέρεις πού θα το ψάξεις για να το βρεις αυτό το πράγμα. Εξύπω. Είναι ένα στοιχειρό ιδιόμελο απόστοιχο του Εσπερινού της 26ης Δεκεμβρίου, ούτε καν του Εσπερινού των Χριστουγέννων, το οποίο είναι με ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού, είναι ένας ωραιότατος ύμνος που ανήκει στον πλάγιο Τετάρτου, όμως, έλα που εδώ τώρα έρχεται ο ψάλτης, ξέρει ότι ο Αλέξανδρος Βυζάντιος το έχει κάνει ο ίδιος οκτάηχο, το έχει πάρει ο Αθανάσιος Καραμάνης και το έχει στο δοξαστάριό του μέσα, το βρίσκει ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου και ως οκτάηχο πια δημιουργεί ένα αριστούργημα, πώς εξήπω, οκτάηχο, τετράφωνο, το οποίο βεβαίως και αυτό το είχαμε στην προχθεσινή συναυλία της περασμένης Κυριακής, το είχαμε και αυτό μες στο πρόγραμμά μας και είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Κωνσταντίνου λοιπόν, αν θέλετε, την περπατημένη του Μιχάλη Αδάμη, κατά την περπατημένη του αδερφού του, συνεχίζει και πολυφωνεί, επεξεργάζεται πολυφωνικά βυζαντινούς ύμνους μέχρι ένα χρόνο πριν ο καλός Θεός μας τον πάρει κοντά του. Επεξεργάζεται βυζαντινούς ύμνους κατά το υπέροχο αυτό ήχος, μη φιδόμενος των ήχων. Να πούμε, ας πούμε, ότι αν άκουγε κάποιος ένα Άγιος ο Θεός ή ένα τον Σταυρό σου προσκυνούμεν δέσποτα, που είναι σε δεύτερο ήχο, το οδί του δευτέρου ήχου θα γινόταν ένα σολ και θα το έκανε σε σολ μιντό, ας πούμε, μια τριφωνία, θα είχε γίνει εντελώς σε πλάγιο του τετάρτου. Λοιπόν, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Θεόδωρος καταρχάς με το Άγιος ο Θεός, κρατάει το δεύτερο ήχο σαν ύφος. Και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο οποίος σε κάποια λειτουργία χρειάστηκε, δεν το έχουμε αυτογραμμένο, αλλά ευτυχώς το έχουμε ηχογραφημένο, έχει διδάξει τον Σταυρό σου, η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, λειτουργεί με τον πρωτοσύγγελο τότε στη Ρωτώντα μέσα της Θεσσαλονίκης, τον πατέρα Ιωάννη Τασιά, τον μετέπειτα Μητροπολίτη Λαγκαδά, που και αυτός τώρα πια είναι επάνω, κοντά είναι όλοι μαζί, ψάλλει ο ίδιος και στη συνέχεια η χοροδία, τον Σταυρό σου προσκυνούμε δέσποτα, σε όχι απλώς πεντακάθαρο δεύτερο ήχο, απόλυτα σωστό, έχει περάσει και στη χοροδία το ηχόχρωμα αυτό ως ψάλτης. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια αριστουργηματική επεξεργασία και αυτού του ύμνου.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
λοιπόν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου κατάφερε αυτό το πράγμα και γι' αυτό φυσικά ήταν άξια λόγου η αναφορά μας στο μεταπτυχιακό, και το λέω αυτό με πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά, γιατί κυριολεκτικά δεν ξέρω τι θα γινόταν αυτά τα πράγματα. Μακάρι να βρεθεί και κάποιος ακόμα να ασχοληθεί με το έργο του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το οποίο παρεπιπτόντως είναι τριπλό, έτσι. Δηλαδή το ένα κομμάτι από τα τρία είναι η Βυζαντινή ύμνη επεξεργασμένη. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι επεξεργασίας που αφορά κυρίως Έλληνες συνθέτες. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ξέροντας τι εργαλείο σημαντικό έχει στα χέρια του, το οποίο ο ίδιος έφτιαξε, τη χοροδία της Αγίας Τριάδος, έκανε επεξεργασίες πάνω σε αυτήν, και οι επεξεργασίες είναι υπέροχες. Το κομμάτι φιλολογικό πια είναι το κομμάτι των μεταφράσεων, μεταφορών ξένων τραγουδιών στο να βάζει ελληνικούς στίχους, ειδικά επί χριστουγεννιάτικων κομματιών. Σχεδόν κάθε χρόνο είχαμε κάποιο καινούριο χριστουγεννιάτικο κομμάτι, στο οποίο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έβαζε και λόγω Χριστουγέννων θεολογικότατους στίχους. Αν ακούσουμε κάποιους παλιότερους στίχους κομματιών χριστουγεννιάτικων, θα δούμε ότι είναι οριοθετικά, ίσως θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει κάποιος χριστιανικούς, λίγο παίζουν και με τα υπόλοιπα Χριστούγεννα, με τα χειμωνιάτικα, με τα έλατα κλπ. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έγραφε θεολογικούς στίχους χωρίς να σκανδαλίζει, χωρίς να φτάσει στο σημείο να πει κάποιος καλά ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος είναι οργανωσιακός, ας πούμε. Έγραφε υπέροχους πραγματικά στίχους. Ελπίζω να βρεθούν 2, 3, 5 άνθρωποι που θα ασχοληθούν και με αυτό το αντικείμενο και φιλολογικά.
Κύριε Τερεζάκη, επειδή αναφερθήκατε στους στίχους, στους θεολογικούς που έχουν τα κομμάτια και θα πάρουμε γεύση όχι μόνο από τα εκκλησιαστικά. Νομίζω ότι το υλικό που μας έχετε αποστείλει περιλαμβάνει όλο το φάσμα για να κατανοήσουν και οι ακροατές και ακουστικά τι σημαίνει Βασίλης Παπακοσταντίνου. Υπήρχε όμως και η θεολογική ανάλυση των κειμένων, ένα πράγμα πολύ σημαντικό, στο οποίο θέλω να αναφερθούμε πρωτού ολοκληρώσουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να αναφερθούμε και σε κάτι ακόμα. Στον ήχο το χοροδιακό. Όλοι ψάχνουμε, μικροί, μεγάλοι, να βρούμε τον ήχο μας. Να τον βρούμε μέσα στο ναό, να τον βρούμε στις συναυλίες, να βρούμε κάτι το οποίο θα μας καλύπτει πρώτα απ' όλα εμάς για να μπορούμε να ερμηνεύσουμε και θα είναι και άρτιο στα αυτιά των ακροατών, ώστε και αυτοί να απολαύσουν το maximum της απόδοσης που ο ίδιος ο καλλιτέχνης ή η χοροδία εκείνη τη στιγμή βγάζει.
Σωστά.
Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτά?
Να σας πω καταρχάς τα εξής. Όταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου πήρε τη χοροδία του Ρούλη της Αγίας Τριάδος το 69, την πήρε καταρχάς, ας πούμε, για λίγο χρονικό διάστημα, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι ο Βασίλης δεν είχε ποτέ του προχειρότητα σε τίποτα. Δεν θα έλεγε ποτέ, αυτό να το κάνουμε είναι για λίγο μόνο, ας το κάνουμε λίγο να περάσει τέλος πάντων και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Το παραμικρό που θα έκανε προσπαθούσε να είναι τέλειο και ποτέ δεν το αναγνώριζε ως τέλειο. Λοιπόν, ξεκινάει με την χοροδία της Αγίας Τριάδος και το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι η επόμενη Κυριακή που έχει να διευθύνει τη χοροδία. Η επόμενη Κυριακή, κυριολεκτικά, μετά την κοίμηση του Ρούλη. Ξεκινάει λοιπόν πρωτίστως, έχοντας στα αυτιά του πάρα πολλά πράγματα, να πούμε ότι ήταν από τους ανθρώπους που όταν θα έβγαινε κάποιο ηχογράφημα, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα ήταν ο πρώτος που θα πήγαινε να το αγοράσει. Έναν δίσκο Φερρυππίν με χοροδιακή μουσική από οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης. Ερχόταν ο δίσκος στη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου θα πήγαινε και θα τον αγοράσει. Οπότε είχε μέσα του, ήξερε πώς ήθελε να φτιάξει αυτόν τον ήχο. Δεν ήξερε όμως τον τρόπο. Πάλευε. Δεν δίστασε από την πρώτη στιγμή να ψάξει, να βρει. Πήγαινε πολύ τακτικά σε σεμινάρια ανά την Ευρώπη, παρακολουθούσε και όχι απλώς παρακολουθούσε, μου λένε τώρα φίλοι που ήταν μαζί του, εμείς λέει σαν νεότεροι ας πούμε, πηγαίναμε στο σεμινάριο κατά τις 9-10 το πρωί που θα ξυπνούσαμε, πηγαίναμε να δούμε και τι γίνεται στο σεμινάριο. Εάν άρχιζε 8 η ώρα το σεμινάριο, ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου ήταν 8 παρατέταρτο εκεί, όπως ακριβώς είχε την απέτηση από τους χοροδούς του. Εάν άρχιζε 7 η ώρα η πρόβα, 7 παρα 5 το απόγευμα είναι εκεί όλοι.
Come on.
συνέχεια, αφού εισέπραξε, πήρε πραγματικά πολλά πράγματα από διάφορα σεμινάρια, έφτασε σε σημείο ο ίδιος να προσκαλείται για να δώσει σεμινάρια σε εμάς τους νεότερους, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όσον αφορά το κομμάτι θεολογική ανάλυση των κειμένων, πραγματικά πολλές φορές από τις πρώτες στιγμές της χοροδίας, εκείνα τα χρόνια υπήρχε ο θεσμός του διευθυντή της χοροδίας, όχι του καλλιτεχνικού διευθυντή, αλλά του γενικού διευθυντή. Ο Βασίλης λοιπόν ήταν πάντα ο γενικός διευθυντής της Αγίας Τριάδος, επιρούλη. Φρόντιζε ως θεολόγος να εισάγει τα παιδιά στο πνεύμα της λειτουργίας, χωρίς να κάνει κάτι ηχητικό. Έλεγε δύο κουβέντες στην αρχή για κάποιον ύμνο. Γινόταν η πρόβα. Έλεγε τώρα, παιδιά, θα ακούσουμε, πολλές φορές και μία ώρα μετά την πρόβα, καθόταν τα παιδιά να ακούνε από το πικάπ του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το οποίο ήταν στη χοροδία, έτσι, να ακούνε κάποιο δίσκο με χοροδιακή μουσική. Τα παιδιά, εκστατικά, εκείνο τα χρόνια, τι μπορούσες να ακούσεις. Μιλάμε τώρα μέχρι και το 80 σχεδόν, έτσι. Ο Βασίλης λοιπόν έδινε αυτή την ευκαιρία στα παιδιά. Έφτιαχνε λοιπόν τον ήχο του. Έφτιαχνε τη θεολογική του ανάλυση και έτσι τα παιδιά έπαιρναν ήθος και ύφος. Να μην πούμε για τις σχέσεις βέβαια με τα παιδιά, ότι πολύ τακτικά, αυτό το μαθαίνω από χοροδούς της εποχής εκείνης, που είχαμε τη χαρά προχτές να ακούσουμε στην εκδήλωσή μας, έπαιρνε τα παιδιά το απόγευμα της Κυριακής. Μια ομάδα σήμερα θα πάμε με το αυτοκίνητο εκεί πέρα να ακούσουμε αυτήν την εκδήλωση. Μια άλλη ομάδα την άλλη Κυριακή θα πάμε για να κάνουν ένα μπάνιο στην αυτήν. Στο μεταξύ βέβαια στο αυτοκίνητο άκουγαν, κουβέντιαζαν, συζητούσαν κλπ. Την άλλη Κυριακή παίρνουμε πέντε παιδιά, ξέρω εγώ, και με δικά του έξοδα τους κάνει ένα τραπέζι κατά καιρούς κλπ. Για να φτάσουμε στο γεγονός ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου κυριολεκτικά αυτά τα παιδιά τα ενέπνεε.
Thank you.
εκφράσω απλώς τη χαρά μου, παράλληλα με τις ευχαριστίες στο πρόσωπό σας και αυτό το πρόγραμμα, να σας πω ότι όταν μιλάμε για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και την Αγία Τριάδα, μόνο χαρά και αγαλίαση έχουμε, πραγματικά. Και αυτό είναι το μεγάλο δώρο που μας άφησε ο υπέροχος, ο εξαιρετικός, ο ανεπανάληπτος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Δοξάζουμε το Θεό που τέτοιοι άνθρωποι βρέθηκαν στο δρόμο μας.
Να έχετε λοιπόν μια καλή χρονιά με υγεία και να συνεχίσετε να κάνετε τέτοια πράγματα, όχι μόνο για να μας δίνετε μας τροφή για υλικό, αλλά ακριβώς για να τροφοδοτείτε την συλλογική μνήμη και να επικαιροποιείτε τέτοια σπουδαία πρόσωπα στο μουσικό στερέωμα της Ελλάδας, όπως του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, καλή δύναμη και όπως είπα, θα τα λέμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.